Όταν παιδιά έχει μπροστά του κανείς νέους ανθρώπους και θα ήθελα να μιλήσει, αμέσως βέβαια το μυαλό του θα πήγαινε να συμβουλεύσει τι άλλο παρά μόνο μία αρετή. Και αυτή η αρετή είναι η αρετή της αγνότητας. Απλούστατα διότι η αγνότητα αποτελεί το έδαφος πάνω εις το οποίο θα φυτρώσουν όλα τα άλλα άνθη των αρετών. Λέγει ο Άγιος Πολύκαρπος, νεότεροι προπαντός προνοούντες αγνία. Προπαντός, λέγει, οι νεότεροι να φροντίζουν δια την αγνία, δια την αγνότητα. Αλλά πρέπει όμως να διευκρινίσουμε, όταν λέμε αγνότητα, τι εννοούμε. Αγνότητα είναι η καθαρότητα που εξασφαλίζεται από κάθε τι που θα μπορούσε να μολύνει τον άνθρωπο. Και εκείνο το οποίο μολύνει τον άνθρωπο, τι άλλο είναι παρά η αμαρτία. Ο Θεός είναι αγνός και είναι χωρισμένος από την αμαρτία. Γράφει ο ιερός ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην πρώτη του επιστολή, «Πας ο έχων την ελπίδα ταύτην, ότι δηλαδή θα δει το πρόσωπο του Χριστού, επ' αυτό αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνός εστίν». Εκείνος είναι αγνός. Για να μπορώ να δω λοιπόν το πρόσωπο του Χριστού που είναι αγνός, πρέπει και εγώ να γίνω αγνός. Και τι θα πει αγνός, είπαμε, είναι ο χωρισμένος από την αμαρτία. Άρα λοιπόν πηγή της αγνότητος είναι ο Θεός. Οι άνθρωποι αντλούν από την πηγή αυτήν της αγνότητος σαν εικόνες του Θεού. Αλλά όταν λέμε ακόμα αγνότητα, η αγνότητα μέχρι πού επεκτείνεται. Προσέξτε, σε ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου. Και εις το σώμα του και εις την ψυχή του. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε άνθρωπο μόνο το σώμα. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε άνθρωπο μόνο την ψυχή. Άνθρωπος είναι και η ψυχή και το σώμα. Συνεπώς, η αγνότητα, παιδιά, επεκτείνεται και εις την ψυχή και εις το σώμα. Γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, αγνία τελεία η του νου και των έργων και των διανοημάτων προς δε και των λόγων ειλικρίνεια και τελευταία η κατά τα ενύπνια αναμαρτησία. Δηλαδή, η αγνότητα, λέγει, είναι παντού. Η τελεία αγνότητα είναι στο νου, στα έργα, στις σκέψεις, στα λόγια, παντού. Είναι η αγνότητα ακόμα και εις αυτά τα όνειρα. Προσέξτε να δείτε τι βάθος έχει αυτό. Ακόμη και εις αυτά τα όνειρα. Γιατί τα όνειρα είναι ο καθρέπτης της ψυχής. Εκεί μπορεί κανείς να δει κατά πόσο έχει ή δεν έχει αγνότητα. Διότι όταν υπάρχουν ρυπαρά όνειρα, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα όνειρα δεν μπορούν ποτέ να προδικάζουν μία καθαρή ψυχή. Για να διατηρήσουμε, παιδιά, αγνότητα, πρέπει συνεπώς να μάθουμε δια των εντολών τι είναι η αμαρτία. Αφού η αμαρτία είναι εκείνη η οποία μολύνει τον άνθρωπον. Και αφού μολύνει τον άνθρωπον, θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι αμαρτία. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την γνώση της αμαρτίας. Όταν του πεις ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, σου λέγει δεν το ξέρω την αμαρτία. Και η αμαρτία γίνεται γνωστή μόνο εάν γνωρίσουμε τον νόμο του Θεού. Τότε μόνο μπορούμε να πούμε αυτό και εκείνο είναι αμαρτία. Έτσι η αγνότητα δεν αναφέρεται στις σχέσεις μας μόνο με το άλλο φύλο, όπως εξάλλου και οι τρεις εκ των τεσσάρων απορριών αναφέρονται, αλλά έχει ένα πολύ πολύ γενικότερο χαρακτήρα. Διότι αφού σας είπα ότι αγνώτης είναι το να είσαι χωρισμένος από την αμαρτία. Ο Θεός είναι αγνός, είναι χωρισμένος από την αμαρτία. Αλλά για να διατηρηθεί, παιδιά, η αγνότητα όπως την εννοούμε, δηλαδή στις σχέσεις μας με το άλλο φύλο, πρέπει να εντάξουμε αυτήν την ειδική αγνότητα μέσα στα πλαίσια της γενικότερας αγνότητας. Το να πω αγνότητα σε σχέση με το γενετήσιο, αυτό είναι ειδικό, είναι ένα μικρό. Αυτό είναι ενταγμένο μέσα στο, επαναλαμβάνω, όλο πλαίσιο της προσπαθίας μας να πετύχουμε αυτήν την αγνότητα. Αλλά για την γενική και ειδική αγνότητα, γενική και ειδική, ο Λόγος του Θεού τι γράφει? Διότι το Λόγο του Θεού, παιδιά, θα συμβουλευτούμε. Σημειώσατε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να μας μιλήσουν για την αγνότητα. Μόνο ό,τι θα μας αποκαλυφθεί από το Θεό, αυτό θα είναι και το σωστό. Στους ανθρώπους υπάρχει ο υποκειμενισμός. Δεν υπάρχει δηλαδή η κρυσταλλίνη, η διαυγής αλήθεια. Γι' αυτό πάντα είναι ανάγκη να μας αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού. Τι λοιπόν λέγει για την γενική και για την ειδική αγνότητα ο Λόγος του Θεού? Πρώτα και κυριότατα, κάτι που είναι εντελώς θέμα αποκαλύψεως, ότι ο άνθρωπος ολόκληρος και η ψυχή του και το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι κάτι που δεν το διανοήθη ποτέ κανένας φιλόσοφος, ότι ολόκληρη η ανθρωπίνη ύπαρξη είναι ναός του Θεού. Ναός του Θεού. Οι αρχαίοι Έλληνες έβαζαν τους θεούς επάνω στον Όλυμπο. Ο Χριστός μας απεκάλυψε ότι δεν έχει ανάγκη ο Θεός να πάει στις κορυφές των βουνών. Ο Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Και συνεπώς ο άνθρωπος είναι κατοικητήριον αυτού του Θεού. Ο άνθρωπος και η ψυχή του και το σώμα του. Αυτό αν κάποτε μπορούμε να το αντιληφθούμε, αισθανόμεθα ένα συγκλονισμό πραγματικό. Μόνο εάν μπορούμε αυτό να το αντιληφθούμε. Κάποτε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, έγραψε ένα ποίημα και λέγει: αφού κοινώνησε και αφού κάθε μέρα μπορούσε στη Θεία Λειτουργία να έχει μία ορατή, αισθητή κοινωνία με τον Χριστό, καταπληκτικό, παιδιά, αυτό, τον ακούμε να γράφει το ποίημα και να λέγει: πού να κουμπίσω, λέει, τα χέρια μου, πού να πλώσω τα πόδια μου, είμαι όλος φως, γιατί εσύ κατοικείς μέσα σε μένα. Αυτό, παιδιά, ούτε το καταλαβαίνω, ούτε το καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχουμε μπει στα βαθύτερα αυτά. Είναι συγκλονιστικό ότι αυτή η ύπαρξή μου είναι ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος. Και το άλλο, που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτά μας τα λέγει στο έκτον κεφάλαιο Α Κορινθίους, ότι είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Μέλη του σώματος του Χριστού. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Εφόσον κοινωνούμε, είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι, και αυτό αν κάποτε το αντιληφθούμε, είναι συγκλονιστικό. Οι Άγιοι παιδιά αυτό το αντιλαμβάνοντο κατά έναν, όπως ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, κατά έναν αισθητών τρόπων. Εγώ θα έλεγα ότι μόνο αυτό θα ήταν αρκετό να μας κάνει να διατηρήσουμε μία αγνότητα σώματος και ψυχής, για να διατηρήσουμε την ύπαρξή μας τόσον ως ναών του Θεού, όσο και ως μέλη του σώματος του Χριστού. Γράφει μάλιστα επάνω σε αυτό με απορία και έκπληξη ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο σημείο. «Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη». Θα καταστήσω τα μέλη του Χριστού, θα τα καταστήσω μέλη της ανηθικότητος. Μη γέννητο, λέει στη συνέχεια, μη γέννητο. Και τελειώνει το κεφάλαιό του. Δοξάσατε δι των Θεών, εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού. Να δοξάσατε, λέει, των Θεών και με το σώμα σας, ακούσατε, και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, που και τα δυο, όχι μόνο το ένα, και τα δυο είναι, λέγει, και ανήκουν εις τον Θεόν. Γράφει ακόμα ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας μαρτυρίες από την Αγία Γραφή για την αγνότητα. Λέει στους Φιλιππησίους, για την ευρεία αγνότητα τώρα. Προηγουμένως μας μίλησε για την ειδική αγνότητα, όσον αφορά το γενετήσιο, όσον αφορά τις σχέσεις με το άλλο φύλο. Τώρα για την γενική. Λέγει, όσα αγνά, ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε. Ό,τι είναι αγνό, αυτό να σκέπτεστε. Ό,τι είναι αγνό, αυτό να μετέρχεστε και αυτό να ζείτε. Γράφει στον Τιμόθεον, εν ευρία πάντα ενία, σε αυτόν αγνών τύρι, να φυλάτεις τον εαυτό σου αγνών. Εις δε την επιστολή προς Τίτον γράφει για τις γυναίκες και τις κοπέλες. Τας νέας σόφρονας είναι αγνάς. Να είναι, λέγει, οι νέες κοπέλες, να είναι μυαλωμένες, σόφρονες. Ξέρετε, η σοφροσύνη έχει δύο σημασίες. Το ένα είναι μυαλωμένος, ο έχων σώα στας φρένας, και η δευτέρα έννοια, γιατί η αρχική έννοια ήταν αυτό, έχων σώα στας φρένας. Δηλαδή το μυαλό του, σωστό, μυαλωμένος άνθρωπος. Η δευτέρα έννοια είναι εκείνος που έχει καθαρότητα σώματος και ψυχής. Και μετά λέγει να είναι αγνές, σόφρονες και αγνές. Εδώ παρατηρούμε ότι η αγνότητα, εν ευρία πάντα ενία, τονίζεται με τον αγιασμό. Είναι αυτό το «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί». Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι προσέχετε την ακαθαρσία, εννοείται τις βρωμιές της ανηθικότητας και την πορνεία κτλ. Χωρίς τον αγιασμό ουδείς όψετε τον Κύριον. Κανείς δεν θα ειδεί τον Θεόν χωρίς αυτόν τον αγιασμόν. Απέχεστε ημάς από τις πορνείες. Να απέχετε, λέει, από την ανηθικότητα. Αλλά θα ετηθεί το ερώτημα. Γιατί πρέπει να έχουμε αγνότητα? Γιατί πρέπει να έχουμε αγνότητα? Διότι είναι εντολή του Θεού. Ο πιστός και υπάκουος άνθρωπος ίσως δεν θα έθετε ποτέ το ερώτημα γιατί. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Αφού το είπε ο Θεός, τελείωσε. Αλλά προσέξτε όμως, σας είπα ότι είναι εντολή του Θεού. Και είναι εντολή του Θεού για να επιτευχθούν τα εξής πράγματα. Η αγνότητα ενώνει με τον Θεόν. Λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, αυτή τη αγνότητη ο Θεός ομιλεί. Ομιλώ, θα πεις αναστρέφομαι, έχω κοινωνία. Με εις αυτήν, λέει, την αγνότητα ο Θεός συναναστρέφεται. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις κοινωνία με το Θεό εάν δεν έχεις αγνότητα. Και όπως λέγει ο ίδιος αυτός, πατήρ, η αγνότης ορά των Θεών. Η αγνότητα βλέπει το Θεό. Θυμόσαστε από τους μακαρισμούς του Κυρίου τι λέγει εκεί? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτή, παιδιά, η καθαρότητα είναι η αγνότητα. Δεν μπορείς να έχεις βρώμικη καρδιά και να δεις ποτέ το Θεό. Δεν μπορείς να έχεις βρώμικον σκεύος, το σώμα μας είναι το σκεύος, και να δεις το Θεό. Δεν είναι δυνατόν. Ώστε λοιπόν η αγνότης ορά, βλέπει τον Θεόν. Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, αγνώτης Θεού οικείωσης και ομοίωσης κατά το δυνατόν ανθρώπης. Τι είναι, λέγει, η αγνότητα? Είναι η οικείωσης, το πλησίασμα, το συγγένεμα με το Θεό και η ομοίωσης του Θεού, όσο τούτο είναι δυνατόν, λέγει, εις τους ανθρώπους. Έλεγε, παιδιά, ο Άγιος Πολύκαρπος σε μια του επιστολή, την αγνότητα πρόδρομον είναι της μελούσης αυθάρτου βασιλείας. Τι είναι, λέγει, η αγνώτης? Η αγνώτης είναι ο πρόδρομος. Μας ανοίγει το δρόμο για να φτάσουμε εις την μέλουσα σωτηρία. Δηλαδή, δεν μπορείς να μπεις στη βασιλεία του Θεού εάν δεν έχεις αγνότητα. Είναι όπως το γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Πας πόρνος ή ακάθαρτος, ακάθαρτος είναι το αντίθετον του αγνός. Ουκ έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Δεν έχει κληρονομία μέσα στη βασιλεία του Χριστού. Δεν έχει. Δεν μπορείς να μπεις στη βασιλεία του Θεού εάν δεν έχεις αυτήν την αγνότητα. Ή εκείνο το άλλο, το σαφές, καλύτερα, το ομόν και σαφές. Να τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μη πλανάστε, μην έχετε πλανεμένη αντίληψη. Εμπροκειμένου απαντώ πάλι στις απορίες, μπορώ, λέγει, να έχω ίσως μια γνωριμία, ένα φλερτ, κάτι τέτοιο κτλ. Έτσι λέτε. Στις απορίες μη πλανάστε, γιατί, λέγει, ξέρετε, δεν με κάνουν παρέα οι φίλες μου, γράφει μια κοπέλα, δεν με κάνουν παρέα επειδή δεν έχω φίλο. Τι πρέπει να κάνω, θα λέγε κάποιος, τότε να αποκτήσεις φίλο. Μη πλανάστε, λέει το Πνεύμα του Θεού, ούτε πόρνη. Και ποιοι είναι οι πόρνοι οι άνθρωποι? Εκείνοι οι οποίοι έχουν ο φίλος ή φίλοι. Οι σχέσεις σε οποιαδήποτε μορφή, από περιφερειακή μέχρι κεντρική, η σχέση με το άλλο φίλο. Αυτό είναι η πορνεία. Ούτε λοιπόν πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείται, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουση. Στη βασιλεία του Θεού, λέγει, δεν θα μπουν. Δηλαδή, οποιαδήποτε πράξη τέτοια εφάμαρτος δεν είναι προϋπόθεση για να μπει στη βασιλεία του Θεού. Αλλά από την γενική αγνότητα, παιδιά, που είδαμε αγιογραφικά χωρία και μαρτυρίες για την γενική και για την ειδική αγνότητα, ας μείνουμε λίγο εις την ειδική αγνότητα. Δηλαδή, στην αγνότητα σε σχέση με το άλλο φίλο. Πρέπει να έχω φίλο, μιλώ σε κοπέλες τώρα. Αφού λοιπόν μιλώ σε κοπέλες, θέτω έτσι το θέμα. Μπορώ να έχω φίλο? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πάρα πολλές φορές ερήφθη στο κουτί των απορριών το χειμώνα κάτω ή στο κατηχητικό μας σχολείο. Πάρα πολλές φορές ετέθη. Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχήν βέβαια η αγνότητα δεν είναι μύθος. Θα ήθελα πολύ να προσέξω αυτά τα σημεία. Η αγνότητα δεν είναι μύθος. Δηλαδή, δεν είναι κάτι αδύνατον. Η αγνότητα είναι και δυνατή, είναι και κατορθωτή στην εποχή μας. Και σαν εντολή του Θεού, είναι εντολή αναλύωτη, όπως ήδη μέχρι τώρα έχουμε δει. Συνεπώς, θα πιστέψει η κοπέλα ότι, θα επαναλάβω, ότι η αγνότητα δεν είναι μύθος. Διότι θεωρούν σήμερα οι άνθρωποι μύθον την αγνότητα, μία ουτοπία, και θεωρούν πραγματικότητα τις σχέσεις των φίλων. Το φι με ύψιλον πάντοτε. Αλλά για να μείνει μια κοπέλα αγνή, πρέπει να πιστέψει πρώτον στην εντολή του Θεού και δεύτερον στην αγνότητα. Πρώτα στην εντολή του Θεού. Θα δεις τι λέγει ο Θεός. Ο Θεός λέγει αυτό. Αφού λοιπόν λέγει αυτό ο Θεός, δεν έχω τίποτα να συζητήσω. Το λέγει ο Θεός. Το πίστεψα. Το εγκολπώθηκα. Αλλά ανεξάρτητα από τον αγώνα και τις δυσκολίες που έχω να αντιμετωπίσω, αναμφισβήτητα, θα έλεγαμε ότι πρέπει να πιστέψω και στην αγνότητα. Διότι αν δεν πιστέψω σε αυτό που ζητώ, αυτό που πρέπει να ζητώ, τότε τι θα κάνω? Αν επί παραδείγματι πιστεύω ότι μπορώ να μένω μέσα σε μία κατασκήνωση όπως τώρα εσείς, τότε θα περάσουν οι μέρες μου, οι 15-20 μέρες μου, και θα αισθάνομαι πολύ ευχάριστα. Αν δεν έχετε πιστέψει, δεν θα σας κρατάνε ούτε τα ντουβάρια, ούτε τα σειρματοπλέγματα. Θα πηδούσατε και θα φεύγατε. Για να μείνω κάπου πρέπει να το πιστεύω αυτό. Για να κάνω, να γίνω μαθητής και να μείνω στα θρανία τόσα χρόνια, πρέπει να το πιστεύω αυτό. Δηλαδή να το θέλω. Για να ακολουθήσω ένα επάγγελμα και να έχω επιτυχία, πρέπει να το πιστεύω. Έτσι και εδώ πρέπει να πιστέψω στην αγνότητα. Και η αγνότης βλέπουμε ότι είναι θέμα πίστεως. Πρώτα πίστεως στο Θεό, και δεύτερον να πιστέψω σε αυτήν την ίδια την αγνότητα. Δηλαδή την αγαπώ, τη θέλω. Μάλιστα, μην νομίσετε ότι θέματα πίστεως είναι μόνο εκείνα τα οποία δεν βλέπουμε. Λέμε πιστεύω εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών, ένα δόγμα πίστεως. Πιστεύω εις την Βασιλεία του Θεού, δεν την έχω δει. Πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, δεν την έχω δει ακόμα. Και το ήθος είναι θέμα πίστεως. Ο Χριστός είπε, σας μίλησα για επίγεια πράγματα και δεν πιστεύετε. Πού να σας μιλήσω για ουράνια, θα πιστέψετε? Ποια είναι τα επίγεια? Είναι πολύ απλό. Πέστε μου, υπάρχουν μπεκρίδες? Αναμφισβήτητα. Ένα παιδί ξεκινάει να πίνει, ένας νέος ξεκινάει να πίνει κρασί, είναι όπνευμα. Αυτό το παιδί δεν έχει δει ότι έχει πολύ κακά αποτελέσματα το ινόπνευμα? Γιατί ακολουθεί λοιπόν το δρόμο του μπεκρή, τα ναρκωτικά? Βλέπετε τι αποτελέσματα έχουμε στα ναρκωτικά? Βλέπετε τι γράφουν οι εφημερίδες και τι βλέπουμε και με τα μάτια μας? Αφού έχουμε αυτά τα φοβερά αποτελέσματα, ερωτούμε, γιατί προστίθενται νέα θύματα? Τόσο χαζοί είναι αυτοί οι άνθρωποι? Όχι. Είναι η περίπτωση ότι και το ήθος, η ηθική, απαιτεί πίστη. Και λέγει ωραιότατα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, «Και αυτή εστίν η νίκη σασα των κόσμων, η πίστης ημών». Αυτή νίκησε τον κόσμο. Εν ενία ηθική εννοείται νίκησε τον κόσμο. Με όλα εκείνα τα τερτύπια του κόσμου που έρχεται να μας φέρει ο κόσμος. Αυτά όλα τα νικάει ο πιστός όταν έχει την πίστη του εις τον Ιησού Χριστόν και την πίστη στο να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Η αγνότητα, παιδιά, όπως είδαμε και πιο πάνω, είναι μια υπόθεση μιας γενικοτέρας πνευματικότητος. Θα ήθελα να σας πω κάτι τώρα εδώ και κρατήσατε εδώ καλά καλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα αγνότητος με την ειδική σημασία, υπάρχει πρόβλημα πνευματικότητος. Εάν, με άλλα λόγια, γίνεις πνευματικός άνθρωπος, τότε η αγνότητά σου, η ειδική αγνότητα, ενταγμένη μέσα στο πλαίσιο της γενικοτέρας πνευματικότητος, το επέτυχες. Ξαναλέγω, δεν υπάρχει πρόβλημα αγνότητος με την ειδική σημασία. Υπάρχει πρόβλημα πνευματικότητος. Άμα γίνεις πνευματικός άνθρωπος, τότε έχεις λύσει και το πρόβλημα της αγνότητος. Γι' αυτό, για να επιτύχει κανείς την αγνότητα με την ειδική σημασία, πρέπει να προσέξει, παιδιά, μερικά πράγματα. Εδώ τώρα θα απαριθμίσω μερικά και σας παρακαλώ προσέξτε. Πρώτον, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλία ετεροφίλων. Δηλαδή να αναπτύξω φιλία όπως ένα αγόρι με ένα λογόρι, ένα κορίτσι με ένα λοκορίτσι, το γνωστό φαινόμενο της φιλίας. Τη φιλία που εξυμνεί και αυτή η Αγία Γραφή. Αυτό το θαυμάσιο φαινόμενο της φιλίας. Δεν μπορεί να υπάρξει φιλία μεταξύ ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Απαντώ πάλι σε μία από τις απορίες σας. Είναι μία ουτοπία. Είναι μία απάτη. Οδηγείται ο άνθρωπος ή ο νέος και η νέα οδηγούνται εκ του ασφαλούς εις την αμαρτία. Και αν ακόμα δεν διαπράξουν την αμαρτία, δεν θα μπορέσουν ποτέ όμως να έχουν προκοπή στην πνευματική ζωή. Λέγουν οι πατέρες αυτό. Μπορεί, λέει, να μην διαπράξεις την αμαρτία, μπορεί να σε φυλάξει ο Θεός, μπορεί. Αλλά προκοπή όμως πνευματική δεν θα έχεις. Δεύτερον, μήποτε πει μία κοπέλα ότι θα επιθυμούσα να αποκτήσω μία δήθεν πείρα της ζωής έχοντας μία περιέργεια δοκιμής. Δεν έχω τίποτα να κάνω, εγώ δεν θα προχωρήσω περισσότερο, θα ήθελα έτσι λίγο να δοκιμάσω, να γνωρίσω τον κόσμο, να δω τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο, πώς γίνεται αυτό και πώς γίνεται εκείνο. Παιδιά, πρόκειται περί μιας δοκιμής θανάτου. Οδηγεί όλη αυτή η περιέργεια στην απώλεια της αγνότητος. Χάνεις την αγνότητά σου και λες, μα πώς έγινε αυτό. Λυπούμε που δεν θα μπορούσα πιο λεπτομεριακά να σας κάνω περιγραφή το πώς μια κοπέλα οδύρεται και κλαίει. Είμαστε μάρτυρες εμείς που είμαστε πνευματικοί. Οδύρεται και κλαίει γιατί έχασε την αγνότητά της. Και να λέγει, μάλιστα, δεν το εκατάλαβα πως χάθηκε η αγνότητα. Απλώς, ερωτοτροπούσες περί την αμαρτία και έχασες την αγνότητά σου. Γιατί απλώς ήθελες να έχεις μια περιέργεια. Ξέρετε, ένα τραγικό παράδειγμα έχουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, Ο Ιακώβ είχε 12 αγόρια, όπως θα γνωρίζετε, είχε και ίσως περισσότερες θυγατέρες, αλλά αναφέρεται μία μόνο, η Δίνα, έτσι λέγεται, η Δίνα. Αυτή κάποτε ήθελε να δει πώς ζουν κάποιοι γείτονες λίγο πιο μακριά από τη δική τους κατασκήνωση, το στρατόπεδο το δικό τους, να δει πώς ζουν οι Σιχεμίτες. Και πήγε να δει μέχρι σε εκεί. Ο γιος του βασιλιά την είδε, ήταν νεαρά κοπέλα περίπου σαν και σας, την άρπαξε και την διέφθυρε. Το αποτέλεσμα ήταν, ενώ αυτή πήγε μόνο από μία περιέργεια, το αποτέλεσμα ήταν, παιδιά, όταν το έμαθαν τα αδέλφια της, τα δυο της αδέλφια, να μην πω όμως πιο πολύ από την ιστορία, να, με ένα τέχνασμα, με ένα δόλο, να σκοτώσουν όλους τους άνδρες της πόλεως εκείνη. Ώστε λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για μία δοκιμή, δεν μπορούμε να μιλάμε για μία περιέργεια, γιατί αυτό έχει φοβερές συνέπειες. Τρίτον, είναι γνωστό ότι πάρα πολύ κολακεύει μία κοπέλα όταν την κολακεύσει κάποιος νέος στον δρόμο ή οπουδήποτε αλλού. Και έτσι η κοπέλα ανταποκρίνεται με μία ερωτοτροπία, με ένα φλερτ. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι για μία κοπέλα, δηλαδή η φιλαρέσκειά της είναι μία παγίδα, όταν της πει κάποιος ότι έχει ωραία φωνή, έχει ωραία μάτια, έχει ωραίο πρόσωπο ή ωραίο παράστημα, ή έξυπνη, είσαι έξυπνη, κολακεύεται, και ακριβώς αυτή η κολακία την οδηγεί εις το να πέσει στην παγίδα. Βέβαια, σε αυτό συντελεί και η μόδα. Γι' αυτό, μία κοπέλα όταν θέλει να αρχίσει να αρέσει, φαίνεται με την προσπάθειά της να ακολουθεί τη μόδα. Ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία δεν κρύβονται αυτά από τρίτους. Ένα έμπειρο τρίτο μάτι αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά εάν μπήκε ο δαίμον της ανηθικότητος μέσα στην ψυχή μιας κοπέλας. Θα το δει πρώτα-πρώτα στο θέμα του καθρεπτίσματος και του ντυσίματος. Θα αναζητά πάντα να φαίνεται κάτι άλλο ακολουθώντας τη μόδα. Τέταρτον, είναι, παιδιά, οι κακές συναναστροφές. Όταν ξεκινήσετε με μία κοπέλα η οποία και αυτή αναζητά την αμαρτία, αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, θύρουσι ήθη Χριστά ομιλίε κακέ. Κακές συναναστροφές θύρουν τα Χριστά ήθη. Γι' αυτό το λόγο πρέπει μία κοπέλα να προσέχει πάρα πολύ τις συναναστροφές της. Εγώ θα έλεγα ότι αποτελεί ένα κύριο σημείο από όσα σας είπα ή θα σας πω. Πηγαίνετε σχολείο και εκεί με τις συμμαθήτριές σας, οι οποίες έτσι κινούνται πάνω κάτω, κάνοντας παρέα μαζί τους, τότε πολύ γρήγορα χαλάτε κι εσείς. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή στο θέμα της συναναστροφής. Με ποιον κάνω? Εννοείται με κοπέλες παρέα. Όταν λέω κακή συναναστροφή, εννοώ τις κοπέλες. Ακόμα, πέμπτον, είναι το βρώμικο το ρυπαρόν έντυπον. Κυκλοφορεί πάρα πολύ άφθονο το ρυπαρό έντυπο, όπως και η ρυπαρή εικόνα. Είτε εικόνα μέσα σε περιοδικά, μέσα σε κείμενο, είτε ειδικά περιοδικά που έχουν ανήθικες, φοβερά ανήθικες εικόνες, φωτογραφίες. Και δυστυχώς, όταν οι νέοι κοιτάζουν και διαβάζουν αυτά τα περιοδικά, θύρονται ολοταχώς. Είναι τόση η δύναμη της φωτογραφίας και του εντύπου, ώστε, παιδιά, δεν ξέρω, μόνο ένα θαύμα του Θεού θα μπορέσει να γλιτώσει ένα νέον άνθρωπο. Και αν ακόμη δεν πέσει στην αμαρτία, έχει τρομερούς πειρασμούς. Έκτον, είναι το ρυπαρόν θέαμα, πολύ ισχυρόν, όπως είναι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Όταν πηγαίνουμε να ειδούμε τηλεόραση ή κινηματογράφο, αντιλαμβάνεστε, και μάλιστα όταν κυκλοφορούν, υπάρχουν ειδικοί κινηματογράφοι, ειδικές ταινίες, ανήθικες, αντιλαμβάνεστε, παιδιά, τι μεγάλη φθορά μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στην ψυχή του νέου. Η αντίστασή του κυριολεκτικά στην αμαρτία εκμηδενίζεται. Κατόπιν είναι ο χορός και η σύγχρονη μουσική. Δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι όταν χορεύεις με έναν άλλον άνθρωπο, με έναν νέον χορεύεις, αυτό θα σε οδηγήσει πάρα πολύ γρήγορα από το σχήμα στο πράγμα. Δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό? Από το σχήμα στο πράγμα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό. Η μουσική δε συντελεί φοβερά, η σύγχρονη μουσική συντελεί φοβερά εις το να διεγείρει τα κατώτερα αίσθηκτα και πάθη ενός νέου ανθρώπου. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ στην ιστορία πιο δαιμονική μουσική από τη σύγχρονη μουσική. Ναι, ξέρουμε από την αρχαία Ελλάδα και από τους αρχαίους λαούς ότι η μουσική πάντοτε κατασυγάζει τα πάθη, ημερεύει τον άνθρωπο. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Ορφέα που λέγεται ότι κυριολεκτικά λέγει «Ετιθάσευε τα ζώα μέσα εις και εγωίτευε τα ζώα μέσα εις το δάσος». Σήμερα όχι μόνο τα αγρίμια δεν ημερεύουν, αλλά τα ήμερα αγριεύουν. Γιατί είναι μια μουσική αληθινά δαιμονική. Όγδον. Όταν αρχίσει μια κοπέλα να κάνει χρήση του εινοπνεύματος. Ενθυμούμε μια κοπέλα της πρώτης λυκείου πολλών ετών, η οποία έπινε πολύ κονιάκ. Και μάλιστα, τι να πω άλλα, ήταν κάτι φοβερό. Ήταν ένας ζωντανός νεκρός η κοπέλα αυτή. Ερχόνταν να τη δω και ήταν ένα ερείπιο. Γιατί έπινε πολλά εινοπνευματώδη ποτά. Ιδίως οι κοπέλες εκείνες οι οποίες είναι μακριά από το σπίτι τους και νοικιάζουν δωμάτια, όπως είναι οι φοιτήτριες που πηγαίνουν σε κάποια άλλη πόλη. Κάποιες από εσάς πιθανώς είσαστε φοιτήτριες ή θα γίνετε φοιτήτριες. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο πράγμα να δέχεστε μέσα στο διαμέρισμά σας, στο δωμάτιό σας, κάποιον, είτε κοπέλες είτε αγόρια. Και εκεί μαθαίνουμε να πίνουμε εινοπνευματώδη ποτά. Με το εινοπνευματώδες ποτό παραλύει η βούλησης. Και αν ακόμα ήσουν διατεθειμένοι να αντισταθεί στην αμαρτία, η βούλησης παραλύεται με το εινόπνευμα και όταν θα έχει περάσει η επίρρεια του εινοπνεύματος, τότε θα έχεις αντιληφθεί τι έχεις χάσει. Ακόμα, παιδιά, η χρήση του τσιγάρου. Δυστυχώς πάει να γενικευθεί το τσιγάρο πια στα λύκεια και στα γυμνάσια. Για να μην πω, έχει αρχίσει και σε αυτά τα δημοτικά σχολεία. Μπορώ να σας πω ακόμη από μία στατιστική μάλιστα και μάλιστα δια την πόλη της Λαρίσης, αν το θέλετε. Και μάλιστα δια την πόλη της Λαρίσης. Ότι είναι η πόλη που καπνίζει περισσότερο ο μαθητόκοσμος από κάθε άλλη πόλη. Στατιστική αυτό. Και μάλιστα οι κοπέλες καπνίζουν περισσότερο από τα αγόρια. Το τι σημαίνει αυτό, αν έπρεπε να επεκταθώ και να είχα ειδικό θέμα για το κάπνισμα, θα σας έλεγα πάρα πολλά. Ξέρετε τι σημαίνει για μια κοπέλα αύριο που θα βρεθεί μητέρα, πως θα εγκυμονήσει 9 μήνες και αν καπνίζει το παιδί της κινδυνεύει να γίνει σπαστικό ή ό,τι άλλο. Και επειδή είναι πάθος και δεν κόβεται, τότε πόσο θα κινδύνευαν τα μελλοντικά σας παιδιά και ό,τι άλλο. Λοιπόν, παιδιά, μια κακή συναναστροφή είναι πολλές φορές κάτι που οδηγεί και εις αυτό το τσιγάρο. Προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ. Μάλιστα, το τσιγάρο θεωρείται το σύμβολο της ανεξαρτησίας. Όταν κατά κάποιο τρόπο κρατήσω το τσιγάρο στο χέρι μου, Και έχω δει μαθήτριες και εις το δρόμο να καπνίζουν βγαίνοντας από το σχολείο. Δεν έχει κανείς παρά να σταθεί, να σταθεί έξω από ένα σχολείο και τότε εκεί θα αντιληφθεί, παιδιά, τι φοβερό πράγμα είναι όταν δει κοπέλες να καπνίζουν. Αλλά, τι να πω για τα ναρκωτικά. Τι να πω για τα ναρκωτικά. Είπα και κάτι προηγουμένως. Θα μου πείτε, μπορούμε πια να μιλάμε στα παιδιά μας για τα ναρκωτικά. Βεβαίως. Είναι ο πρώτος κίνδυνος αυτή τη στιγμή στην νεολαία μας. Όποιος ξεκινήσει, παιδιά, το ταξίδι των ναρκωτικών, δεν έχει ελπίδα να γυρίσει πίσω. Προσέξατε με, δεν έχει ελπίδα να γυρίσει πίσω. Θα μου πείτε, υπάρχει η αποτοξίνωση. Θα μου πείτε του τα κεκίνα. Έκανες, παιδάκι μου, αρχή ναρκωτικών. Τίποτα. Σκάψε εκ των προτέρων τον τάφο σου. Θα μου πείτε, είμαι τόσο απόλυτος. Η πείρα αυτό έχει διδάξει. Μπορεί κάποιος να ακούσει αυτό και να πει, μα αν είναι δυνατόν. Παιδιά, έγινε αρχή του ναρκωτικού. Τέλειος. Το ναρκωτικό, όπως και όλα εκείνα τα οποία ρεθίζουν το νευρικό σύστημα, όπως είναι το τσιγάρο, τα ενοπνευματώδη ποτά, αφήνουν μνήμη. Σαν να πάρεις τον άνθρωπο να είναι ένα κομπιούτερ και να έχεις ένα κουμπί που λέγεται member, λέγεται μνήμη. Αφήνουν μνήμη αυτά τα πράγματα. Και κάποια ανύποπτη στιγμή, προσέξτε με, ξαναγυρίζεις αυτό. Είναι κάτι που το έχουμε δει κατ' επανάληψη. Ενδέκατον, εδώ θέλω να προσέξετε το τελευταίο. Είναι η αχαλήνωτη φαντασία στις πονηρές σκέψεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, παιδιά, στο πώς χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας. Αυτή είναι ικανή η φαντασία να μας προδώσει. Η φαντασία είναι η όραση. Όταν απουσιάζει η όραση, βλέπουμε χωρίς πια να χρησιμοποιούμε τα μάτια μας. Και όχι μόνο απλώς βλέπουμε, αλλά προσθέτουμε και αφηρούμε. Έχουμε αυτή την προσταφαιρετική ικανότητα στη φαντασία μας. Γι' αυτό το λόγο πάρα πολύ προσοχή στο θέμα της φαντασίας. Εκείνος που νίκησε στον χώρο της φαντασίας ενίκησε όλα τα προηγούμενα που σας είπα. Η αγνότητα, παιδιά, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πρέπει να ζήσουμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Πρέπει να μην λείπουμε ποτέ από την Εκκλησία. Πρέπει να ζούμε την μυστηριακή ζωή. Να εξομολογούμεθα και να κοινωνούμε τακτικά. Πρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Να μελετούμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Να μελετούμε ό,τι οικοδομητικόν που μπορεί να μας ωφελήσει και υγιές. Πρέπει να προσευχόμεθα. Είναι αδύνατο να επιτύχει κανείς την αγνότητα εάν δεν είναι προσευχόμενος άνθρωπος. Η προσευχή είναι, παιδιά, σπουδαίο στοιχείο για να επιτύχει κανείς τη νίκη στον πόλεμο κατά του πειρασμού της ανηθικότητος. Εάν οι κακές συναναστροφές φθείρουν, οι καλές συναναστροφές οικοδομούν. Θα φροντίσουμε έστω μία φιλενάδα να έχετε, μία φίλη. Αλλά θα είναι καλή κοπέλα. Θα είναι πνευματικός άνθρωπος. Και θα τη βοηθήσετε και θα σας βοηθήσει. Και πέρα και πάνω απ' όλα θέλει προσοχή. Λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, πρόσεχε σε αυτό και φύλαξον την ψυχήν σου σφόδρα. Να προσέξεις τον εαυτό σου και να φυλάξεις πάρα πολύ την ψυχή σου. Παιδιά, πρότυπα για την αγνότητα έχουμε πολλά. Και πρώτα-πρώτα είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Κάποτε έλεγα σε μία κοπέλα, θα μπορούσες να φανταστείς την Παναγία να πηγαίνει σε ένα πάρτι? Γιατί με ρώτησε και μου λέει, μπορώ να πάω σε ένα πάρτι? Και της λέγω, θα μπορούσες να φανταστείς την Παναγία να πηγαίνει σε ένα πάρτι? Μου λέει, όχι. Ε, τότε γιατί θα πας εσύ? Τι είναι παρακαλώ η Θεοτόκος? Είναι υπόδειγμα. Είναι υπόδειγμα, παιδιά. Και μάλιστα ιδιαίτερα είναι δια τις κοπέλες η Θεοτόκος υπόδειγμα. Όπως υπόδειγμα είναι και όλοι οι Άγιοι και όλες οι Αγίες. Έχουμε εκατομμύρια τέτοια υποδείγματα Αγίων που εμαρτύρησαν, που έδωσαν τα πάντα και φύλαξαν και την αγνότητά τους και την καθαρότητά τους και την πίστη τους. Εκείνος μάλιστα, εκείνος ο θαυμάσιος χορός των Αγίων που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, είναι λέγει 144.000 αυτοί. Είναι συμβολικός αριθμός, δεν είναι περιορισμένος αριθμός. Και λέγει εκεί, που να αναλύαμε, αυτό είναι τόσο υπέροχο, εκεί που γράφει στο 14 κεφάλαιό του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτε η συν ή αυτοί είναι εκείνοι ή οι οποίοι με τα γυναικών ούτε μολύνθησαν παρθένη γάρ εσύ. Δεν αμολύνθησαν με την ανηθικότητα, είναι εν παρθενία. Ναι παιδιά, μια κοπέλα θα σας έλεγα ότι πρέπει να έχει μπροστά στα μάτια της πάντοτε όλα αυτά, και κάτι που το γράψα για σας από την Παλαιά Διαθήκη, είναι η θαυμασία Σολομονή με τα 7 της παλικάρια που μαρτύρησαν για τον Χριστό. Ακούστε, εις το δέλτα, τέταρτον Μακαβαίων, εις το 18 κεφάλαιον, στίχος 6, λέγει τα εξής. Ανοίξτε καλά τα αυτιά σας και τα μάτια σας, λέει. Το λέει στα παιδιά της, τα παλικάρια της, πριν μαρτυρήσουν. Ακούστε τι λέγει. Εγώ εγεννήθην παρθένος αγνή και ούχι περέβην των πατρικών οίκων. Ακούτε, παρθένος αγνή και δεν βγήκα έξω από το σπίτι μου. Ούχι περέβην των πατρικών οίκων. Εφύλασον δε την οκοδομημένη πλευράν. Ωραιοτάτη έκφραση, αφάνταστα ωραία. Ακούστε μία έκφραση περιφραστική της γυναίκας. Πώς λέγεται η γυναίκα, πώς αλλιώς λέγεται? Οκοδομημένη, είναι παρακείμενος. Μετοχή παρακειμένου. Οκοδομημένη πλευρά. Είδατε? Διότι υπενήσεται εδώ όταν ο Θεός πήρε από την πλευρά του Αδάμ και έκανε τη γυναίκα. Επήρε την πλευρά του Αδάμ και οκοδόμησε. Δηλαδή έκτισε αυτήν την πλευρά και έκανε τη γυναίκα. Οπότε λέει εφύλασον δε την οκοδομημένη πλευρά. Δηλαδή εφύλασα τον εαυτόν μου. Εφύλασα την γυναικεία μου φύση. Ουδέ εφθυρέμε λιμεών ερημίας φορεύς εμπεδίο. Ούτε κανείς με διέφθυρε από εκείνους που καταστρέφουν τους νέους όταν βρεθείς έξω στο ύπεθρον και στην εξοχή. Ουδέ ελιμήνατό μου τα αγνά της παρθενίας λιμεών απατηλός όφης. Ούτε ήρθε κάποιος που έπαιζε το ρόλο του απατηλού όφεως που ξεγέλασε τον Αδάμ και την Εύα, να έρθει λέει να μου καταστρέψει τα αγνά της παρθενίας μου. Έμεινα δε χρόνων ακμής συνανδρή. Δηλαδή έμεινα πιστή ως σύζυγος του ανδρός μου καθόλων των χρόνων της ακμής μου. Άραγε μια κοπέλα σήμερα θα μπορούσε να πει αυτά που είπε η Σολομονή. Αυτά έζησε Και αυτά είπε η Σολομονή, γι' αυτό και έγινε η μεγαλειώδης εκείνη Μάρτης, που θυσιάζει και τα επτά της παιδιά μπροστά στα μάτια της και φτάνει να πει στο τελευταίο της παιδί που το κολακεύει ο βασιλιάς, ο αντίοχος, ο επιφανής, να πει «Παιδί μου, μην ξεχνάς, ο Θεός έκανε εκ του μειόντος τα πάντα, εκ του μηδενός έκανε τα πάντα. Αν με λυπάσαι, μη προδώσεις την πίστη, να μαρτυρήσεις όπως μαρτύρησαν και τα άλλα σου έξι αδέλφια». Ηρωίδα. Γιατί ηρωίδα? Γιατί ακριβώς στάθηκε αγνή. Σας είχα πει ότι η αγνότης είναι το υπέδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν όλες οι αρετές, όλο, θα λέγαμε, όλος ο ανθόκηπος των αρετών. Ναι, είναι το υπέδαφος. Δεν παραγνωρίζουμε, παιδιά, ότι η εποχή μας είναι καταλυτική και δελεαστική εις το έπακρον. Ξεγελάει η εποχή μας. Καταλύει τα πάντα η εποχή μας. Δεν το παραγνωρίζουμε αυτό. Σε κάθε βήμα υπάρχει παγίδα. Σε κάθε κίνηση εμφολεύει ο όφης, ο αρχαίος, για να μας κατασπαράξει πραγματικά. Η ταπείνωση είναι ο τρόπος που θα γλιτώσουμε την αγνότητα. Ξέρετε πως κάποτε ο Μέγας Αντώνιος είδε, λέγει, τη γη απλωμένη με παγίδες και αναστέναξε και είπε, ποιος μπορεί να σωθεί? Αυτό που θα το έλεγε σαν κραυγή κάθε νέος σε κάθε εποχή και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Ποιος μπορεί να σωθεί? Και τότε άκουσε μία φωνή από τον ουρανό. Ο ταπεινόφρον. Τι θα πει ο ταπεινόφρον? Θα πει εκείνος ο οποίος αποδέχεται το λόγο του Θεού χωρίς διαλογισμός. Χωρίς δηλαδή έναν ορθολογισμό και μια δικαιολογία. Ξέρετε, μα έτσι κάνουν όλοι. Όταν πεις «το είπε ο Θεός» και ο λόγος του Θεού καταλάβει την καρδιά σου και όχι ο λόγος ο δικός σου να έχει τον λόγο του, τότε είσαι ταπεινός. Και τότε θα πεις, αφού το λέγει ο Θεός, θα το κάνω. Μόνο όταν έχουμε, παιδιά, ταπείνωση, διασώζουμε την αγνότητα. Η νέα σήμερα, η νέα κοπέλα σήμερα, είναι ως κρίνον εν μέσω ακανθών, όπως λέγει το βιβλίο «Άσμα ασμάτων». Εν μέσω ακανθών την περιβάλλουν αγκάθια, αλλά όμως μένει ένα κρίνο. Και μάλιστα μια ο λόγος περί κρίνου, εκείνος ο κρίνος της Θεοτόκου, που είναι ένα ζωγραφικό έβριμα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σύμβολο, θα λέγαμε, της πληθύος των αρετών της Θεοτόκου, αλλά και των αρετών των ειδικών σας. Αν θέλετε πραγματικά να αποκτήσετε αρετές, να γίνετε ενάρετες, ζήσατε, παιδιά, ως κρίνα εν μέσω ακανθών. Να μην πει καμιά από σας, θα παρακαλέσω θερμά, να μην πει καμιά από σας, είμαι νέα και θέλω να χαρώ τη ζωή μου. Παιδιά, δεν είναι αυτή χαρά. Είναι ένα υποκατάστατον της χαράς. Είναι κάτι που δίδει μια ανίποτη θλίψη. Ακούσατε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο? Νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε. Μένε μακριά από τις επιθυμίες εκείνες που κυριαρχούν εις τους νέους. Μη λες θέλω να ζήσω και να χαρώ τη ζωή μου. Γιατί ο χριστιανισμός σε καταδικάζει? Μη ξεχνάτε αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και προσέξατε το, ότι αγνώτησε στην ο έρωτη έρωτα διακρουσάμενος και πυρί αήλο αποσβέσας.
Τι είναι, λέει, η αγνότητα? Αν λέγει με τον έρωτα του Θεού νικήσεις τον γήινον έρωτα. Εάν με το άειλον πυρ του Θεού νικήσεις το πυρ, δηλαδή την επιθυμία του κόσμου τούτου. Με την άειλη επιθυμία του Θεού νικήσεις την επιθυμία του κόσμου τούτου. Διότι μόνο με μία αγάπη θα νικήσουμε την αγάπη. Γιατί αυτός ο έρος και αυτό το πυρ είναι ο έρος και το πυρ της αγάπης στο Χριστό. Με αυτή την αγάπη, παιδιά του Χριστού, και μόνο με αυτή την αγάπη του Χριστού θα νικήσουμε όλη την βρώμικη αγάπη του κόσμου τούτου. Σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.